Ви з SBS українською.
1 березня 2014 року Рада Федерації Росії підтримала звернення президента Володимира Путіна про дозвіл на застосування Збройних сил Російської Федерації на території України, мотивуючи це захистом прав російськомовних громадян.
На кордоні вони спробували наступальне групування, 200 до 200 тисяч вони доводили його чисельність. Це штурмові підготовлені кадрові військові, які готові були торгатися на територію континентальної України. В обозі вони був Янукович, який, знаєте, звернувся з проханням ввести війська. 1 березня федеральні збори Російської Федерації дали згоду Путіну на введення військ, і фактично ми вже були готові до повномасштабної війни.
Пригадує екс-секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Турчинов. Минуло 6 років, і суттєво не змінилося майже нічого. Росія не перестала бути агресором, Україна продовжує оплакувати загиблих. Саме 1 березня в районі Попасної на Луганщині загинув контрактник 72-ї бригади чорних запорожців Ігор Гавриляк. А трохи раніше, 26 лютого, на невстановленому вибуховому пристрої підірвався воїн 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського Дмитро Гринь. Ще одна тривожна звістка надійшла 3 березня. Загинув старший сержант Володимир Черненко. Розмірковуючи над тим, коли ж закінчиться ця війна, Олександр Турчинов вважає, це станеться тоді, коли зміцниться наш економічний, військовий та оборонний потенціал.
Допоможе потужна, боєздатна українська армія. Оце є вже перша аргументація і підстави для відновлення нашої територіальної цілісності. І, безумовно, не можна, щоб міжнародний тиск на Росію припинявся. Санкції повинні тільки посилюватися.
Учора Верховна Рада проголосувала за відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Виступаючи перед депутатами, вже екс-прем'єр заявив, що 6 місяців – занадто маленький термін для оцінки роботи його уряду. Але так не вважає президент.
Цей уряд знає, що робити, але знати замало. Потрібно дійсно дуже багато працювати. І ми не маємо боятися правди, ми повинні визнавати помилки. Бо деколи ми зануримось у теплу ванну ілюзій, потоне вся країна.
Володимиру Зеленському все ж не соромно за уряд Гончарука, оскільки він зробив більше, ніж усі попередні. Президент вважає цей склад Кабміну першим, де не було топ-корупції. Але Кабінет міністрів Олексія Гончарука за час своєї діяльності не надав інструментів для стимуляції внутрішнього виробництва і появи нових виробничих потужностей. Спад промислового виробництва у січні 2020-го порівняно з аналогічним показником минулого року склав 5,1% після падіння на 8,3% у грудні.
За два місяці нового року невиконання держбюджету майже 16 мільярдів гривень. Ми повинні казати правду. 13 із них – це провал надходжень від митниці.
Додав президент. Він вважає, що українцям потрібен уряд, який зробить неможливе, і висловив сподівання, що саме таким і буде наступний кабінет міністрів. Президент запропонував Верховній Раді призначити новим керівником уряду Дениса Шмигаля. Однак опозиційні депутати вважають це імітацією та не очікують жодних змін в політиці держави. Цитую, насправді зміни в країні стануть можливими тільки після того, коли зміниться президент країни, сказав Володимир В'ятрович. Колегу підтримав і народний депутат Олексій Гончаренко.
Проблема держави сьогодні – це Зеленський, який зібрав всю цю камарилью, яку через півроку майже в повному складі розганяє, який в ручному режимі керує всією країною, в тому числі урядом. Проблема Зеленський, який прийшов на посаду голови держави без жодного плану і жодної стратегії.
Багато парламентарів не розуміють позиції правлячої монобільшості, яка не представила майбутнього прем'єра іншим фракціям. То хто ж він? Новий керівник українського уряду Денис Шмигаль. 44 роки, корінний львів'янин, він закінчив Львівську політехніку, кандидат економічних наук, вільно володіє англійською та польською мовами, має досвід управлінської роботи, до недавнього часу працював головою Івано-Франківської облдержадміністрації, звідти його і запросили в уряд. І от 4 березня на позачерговому засіданні парламент проголосував за призначення Дениса Шмигаля прем'єр-міністром. Виступаючи перед народними обранцями, він заявив, що буде виконувати ті завдання, які президент ставив перед попереднім Кабміном.
Сьогодні у нас просто немає часу на запитання, хто винен. Ми маємо відповісти на питання, що робити. Є ряд викликів, за вирішення яких нам потрібно буде братись негайно. Це недопущення економічної та бюджетної кризи. Вважаю, що ми повинні переглянути бюджет на 2020 рік, особливо в частині збільшення виплат та пенсій для простих українців. Є видатки, які ми повинні зменшити. Це стосується і зарплати, премій посадовців.
Представляючи кандидатів на посади в новому уряді, новопризначений прем'єр-міністр заявив, що це уряд для людей. Побачимо, що невдовзі скажуть самі люди. Починаючи з нового пленарного тижня, Верховна Рада знову взялася розглядати правки до законопроекту про запуск ринку сільгоспземель. А за результатами голосування двох пленарних тижнів була прийнята лише одна правка із 4018 поданих. Нова українська влада уперто просуває земельну реформу, хоча ще одне соцопитування показало зменшення її прихильників. І якщо 4 місяці тому за продовження мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення готові були проголосувати 64,4% тих, хто збирався взяти участь у референдумі, то згідно з останнім опитуванням Центру Разумкова, таких стало 72%. Майже половина громадян, 48,5%, підтримують навіть блокування роботи Верховної Ради з метою не допустити розгляд закону про ринок землі. Російська церква не змогла зашкодити ні Православній Церкві України, ні потіснити Вселенський Патріархат з позиції першого серед рівних. На зустріч з главою РПЦ Кирилом в Амані, Йорданія, приїхали тільки троє глав інших православних церков з 15.
Що стосується самої ініціативи щодо цієї зустрічі, так, формально вона виходить від патріарха Єрусалимського Теофіла, але ясно, що всі ниточки ведуть куди? До Російської Православної Церкви. По-перше, коли було озвучено це запрошення? Воно було озвучено тоді, коли патріарх Теофіл отримував нагороду на зустрічі із Путіним.
Переконана релігієзнавець Віта Титаренко. Саме тому головним завданням РПЦ на зустрічі в Аммані було засудити Томос для ПЦУ, сколотити коаліцію проти Константинополя і перенести Вселенський Патріархат у Москву.
Московському патріархату дуже важливо підкреслити, що Вселенський патріарх, який надав автокефалію православній церкві в Україні, не користується авторитетом у православному світі. Фактично, після того, як православна церква України стала автокефальною, московська церква пішла на розкол у світовому православ'ї.
Вважає журналіст-міжнародник Віталій Портников. Але перший підсумок зустрічі в Аммані розколу не вийшло, і це було зрозуміло заздалегідь, коли через автокефалію ПЦУ відносини з Константинополем не розірвала жодна православна церква, крім Москви. Другий підсумок – позначилася дуже незначна коаліція РПЦ. Крім присутніх Сербії, Чехії та Єрусалиму, сюди відносять і патріарха Антіохійського, але він не приїхав через конфлікт з Єрусалимом. За словами митрополита Київського і всієї України Епіфанія, якщо на даний момент автокефалію Православної Церкви України визнали Константинопольська, Олександрійська та Елладська церкви, то тепер ніщо не заважає продовжити процес. І цього року ПЦУ визнають ще кілька церков. Всесвітня організація охорони здоров'я підвищила оцінку ризику поширення та впливу коронавірусу на глобальному рівні до дуже високого. Жертвами хвороби у всьому світі стали понад 3 тисячі людей. Кількість зареєстрованих випадків зараження на всіх континентах перевищила 90 тисяч. На жаль, І в Україні 3 березня зафіксовано перший випадок коронавірусу. Людина повернулася до Чернівців з Італії.
На сьогоднішній день ми доволі успішно захищаємося. Ми перевіряємо кожного громадянина, який в'їжджає. Ми знаємо про ті випадки, які існують. Наприклад, наші декілька членів екіпажу, які знаходяться на цьому відомому лайнері, в японському порту дійсно є певні захворювання. Ці люди зараз проходять лікування в ефективних японських клініках.
Зазначив на той час глава Міністерства закордонних справ Вадим Пристайко. Перед тим хворобу не було виявлено ні в більшості людей, які повернулися з Італії, де зареєстрована найбільша в Європі кількість підтверджених випадків коронавірусу, ні в евакуйованих з Уханю. Обсервація в Нових Санжарах має завершитися сьогодні, 5 березня. Яких же кроків вживає українська влада, аби якнайшвидше виявляти коронавірус і щоб він не поширювався? На цілодобове чергування заступив санітарний гелікоптер для перевезення імовірних хворих.
На один рейс вертольот может взять 4-6 больных. Это специальный вертолет, эвакуация, на который доступно 1200 километров, то есть по сути по всей территории страны.
За один рейс вертоліт може взяти до 6 хворих. Евакуація можлива на відстань 1200 кілометрів, тобто по всій території нашої країни, повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. З 25 лютого на всіх пропускних пунктах українського кордону розпочалися перевірки температури у кожного, хто прилітає чи приїздить на територію нашої держави. На 19 залізничних вокзалах облаштовано медичні пункти, обладнані необхідними протиепідемічними засобами для тимчасової ізоляції хворих. Українська залізниця закупила 10 тисяч респіраторів, 25 тисяч рукавичок, більше як 1000 захисних окулярів. Також для українських медиків розпочали спеціальні курси.
Проводиться навчання для бригад екстреної медичної допомоги, епідеміологів, інфекціоністів по справах госпіталізації, доставки, діагностики можливо хворих, потенційних хворих на коронавірусну інфекцію. Для того, щоб відпрацювати алгоритми повністю і кожен з медиків знав, де, як і що робити під час виникнення ситуації.
Розповів заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко. Він додав, що система охорони здоров'я переведена в режим найвищої готовності. У кожній області визначено 2 базові медичні установи, які прийматимуть хворих з підозрою на коронавірус. А вже колишня міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька заявила, українців, які все ж захворіють, лікуватимуть безкоштовно. Міністерство закордонних справ України наразі виключає можливість закриття кордонів у зв'язку з поширенням коронавірусу у світі.
Закривати кордони ми не плануємо. Це означає разом з тим, що на кордоні ми значно посилили перевірку. Десятки тисяч людей вже перевірені нашими прикордонниками, нашими лікарями.
Підтвердив ще міністр закордонних справ Вадим Пристайко. Оголошено лауреатів Національної премії імені Тараса Шевченка за 2020 рік. У галузі літератури відразу 2 переможці. Це вірші Маріанни Кияновської «Бабин Яр» «Голосами» та збірка есеїв Тараса Прохаська «Так, але».
Ці мої тексти спрямовані на те, щоб викликати у читача емоцію аналогічно тій, про яку я розказую. Тобто, коли я розповідаю якусь річ приватну про себе, я намагаюся її робити так, щоб важливим було не то, що насправді зі мною було, а то, що це взагалі можливо з людьми і що таке стається.
Розповів літератор про манеру свого письма. У номінації «Візуальні мистецтва» перемогли світлини Олександра Гляділова, зроблені на окупованих територіях та лінії фронту. А в номінації «Журналістика-публіцистика» – збірка розповідей Євгенії Подобної «Дівчата зрізають коси» про українських жінок, які воювали чи ще воюють на Донбасі. Це частина музичної композиції етногурту «Даха Браха», лауреата в номінації «Музика». Театральну ж відзнаку отримала опера «Реквієм Йоу» музично-театральної формації «Нова опера». На жаль, цього року не вдалося обрати переможця в номінації «Кіномистецтво». В Україні триває допрем'єрний показ фільму режисера Михайла Іллєнка «Толока». Скажімо, у Львові стрічка настільки вразила глядачів, що ті після показу повставали з місць та аплодували творцям, скандуючи «Дякуємо». Над стрічкою працювали з 2013 року і лише у 2019 роботу завершили. Створено фільм за мотивами балади Тараса Шевченка «У тієї Катерини».
Від «Толоки» не відмовлялися, це гріх. І протягом бувало навіть одного дня стіни вже стоять. І є шанс на виживання, бо таких страшних подій, як війни, на жаль, в нашій історії було багато, але так само швидко, як хата знищується, вона знову воскресає.
Каже режисер про ідею свого фільму. Михайло Іллєнко «Толоку» називає стратегією виживання України, таємною зброєю проти воєн, голодомору, репресій тощо. «Толока» привчає людей до єдності. Прем'єра романтичної стрічки запланована на 12 березня. Хоча ще торік фільм презентували бійцям у понад 20 містах і селищах Донецької і Луганської областей. З кожного проданого квитка 7 гривень перераховуватимуть на допомогу для української армії. Для радіо СБС Василь Томен.
Подобається? Поділіться, прокоментуйте. Слідкуйте за СБС українською на Facebook.